Ngibona ngani mina esivele sikwazi thina ukuthi umuntu nxa ekhula uyengezelele ukuhlakanipha lokukhalipha. Yikho bekukhangelela ukuthi umuntu njengo-President Mugabe ngabe usesesikhundleni lesana sokuthi usekhangela abafana abagijibayo bekhokhela ilizwe ebacwayisa ebanceda ngamachinga okuthi kathi izinto zingabe zisenziwa njani. Kodwa ukuthi umuntu osele minyaka efika i-91 abe lokhu ebethiwa uvukela emsebenzini ejogweni, mbone ngani mina kulihlazo esintwini, njalo kwenza ukuthi kube zima ukuthi sazi ukuthi umsebenzi wakhe mpelampela usenziwa nguye yini. Amathuba okuthi umsebenzi kaPresident Mugabe lokhu usenziwa uMugabe mancane kakhulu. Kukhanya ngani vele umsebenzi wakhe senziwa abanye abantu abasemaceleni kwakhe abafana nonkosikazi wakhe u-First Lady Grace Mugabe. Kukhanya ngani usephatha eminye imisebenzi efanele yenziwe nguPresident, njalo sethatha lezinye izinqumo ebezifanele zithathwe nguPresident. Khonokho kutshengisa ukuthi hayi vele sokuyinto embi ukuthi uPresident Mugabe abe lokhu efuqelwa phambili.
Bakhona abathi unkosikazi Grace Mugabe ukhanya selungiselelwa ukuthi athathe intambo zombuso nxa uMugabe esetshiya. Ubona kunjalo yini?
Inkinga enkulu kakhulu kwele Zimbabwe, njalo nxa sikhangela isikhundla umama uGrace Mugabe ngabe kuso ngeyokuthi kakwazakala ukuthi embeni yena ulabangani abanjani, njalo kulabantu abangakanani kuZanu PF abamhloniphayo lasebuthweni. Mbone ngane mina lapha khona manje usazama ukuthi abe ezifakafaka ezingenangenisa nje njengomafika izolo ukuthi mhlawumbe angathola impande, kodwa akakagxili kahle. Njalo ngibone ngani isibanga kuso sizima kakhulu, njalo singaba lengozi enkulu kakhulu la kuyikuthi uPresident Mugabe engachiya isikhundla ezinyangeni ezilithwana ezilandelayo kumbe eminyakeni ozayo. Mbone ngani nxa kuyikuthi uMrs Mugabe engazama ukuthi azifakafake kuza kuba zima kakhulu, njalo isikhundla sakhe sikabe segcekeni, lamandla akhe lolwazi lwakhe lokhu luyinto esingayiqedisisi kahle. Ngibone ngani esingakutho ngonkosikazi uGrace Mugabe ukuthi isikhundla sakhe sisesebuthakathaka kakhulu.